Всім скупо є добрий вечір. В імені нас, ожих організаторів цього вечора і цього семінарія. І, звісно, ще раз моє веселье, да стався так великим, що ви нас звали. Протоку тут і моє веселье всім нашим судиловцям округлі міце і папитру, кому мислим, да помилу легко діло, не? Так да легко за зачеток, на велик аплодис, да бомо аккуратно. Tako, zdaj pač vse po imensku jih predstavim, ne zdaj ne vem, če naj začnem, da ne bo kakav žaljenosti, ne. Dobro, pogremo pri mladih, ne veste, kak na mladih svet stoji. Nataša, ne, Vur, ima en velik tu naslov, kaj se dela, družinski, mladinski center, cerkve, Gorenka, a ne. Dobro, da se malo mešamo. Dobro, da ne. No, potem je tukaj Primorka, Milena, ne, Zavod Samarijan, Karitas, ne, potem zopet enega Gorenca imamo, ne, gospoda Vezeta, Župnika, Stara Loka, veste, kje je Stara Loka? Ne, bo sam povedal, ne sam povedal, ne, ne, potem pa imamo zopet dva Primorca, ne, enka vija, pa en je Marodo Štajalec, ne, a je tako, ne, z katerega konca?
Luče.
Luče, evo, veste, kje so Luče?
Ja.
Se skrivajo, ne, in seveda potem Branka, ne, odkud si ti?
Malo
Gorenka, malo Primorka. Jaz se vsi osebno poznamo, ne? Pa jaz mislim, da bo lep večer nam poklonjen podarjen. Ne? Jaz sem zdaj malo v dilemi, ne? Kaj je s tem veselje v sožitju. Okrogla miza je malo drugače naravnana, zato naš seminar ima dva dela. In naš večer je na celota zase, da nekako postopoma razvijamo v celju, malo drugače je bilo. Danes postojnje je malo drugače in vržejo bo malo drugače. Jaz imam sreče, da na vse tri konce hodim, da to drugačno zdoživljam. Ta večer je bolj med generacijsko pobarvam, tako ali drugače, to bo pet prevodov. Vržejo bo pa bolj rodvinsko pobarvam, kako je to v lastnih, matičnih ali tam še raširenih družinah, tako to je zanimivo. Ne? In je prav, da se malo drugače lotevamo teh okroglih miz. Hvala Bogu, nam je uspelo najti dobre ljudi, ki so dovejo. Ja. Kar se pa tiče jutrišnjega dela, bo bolj, ki si javna, če bi te tam okrog skače, ne, ona bo jutri glavna pomatic, zdaj se z drugimi rečmi ukvarjala, ne. Bomo imeli tudi dobre ljudi, pa še sami boste sodelovali, ne, tako da bo bogata in vas vabim, da ne pokritite. Na koncu. Bomo preverili na koncu, ne. Pridem preveriti ljudi, popovdne enkrat, ne. Veselje v sožitju. Jaz sem na eno vodnik delal, berite kaj naš cajnik. Nam bo delako prebrali na slovo veselje v sožitju, to da ne predesno. Pa vas vabim, da o tem malo razmišljate, zakaj sem tak na slovo dal, ne. Ker mislimo, da je veselje v sožitju, če se samo skupaj tiščimo. Potem se pa lahko zelo tiščimo, potem pa je huda. Če se preveč tiščimo, pa spone naredimo. A ne? Če se pa ne tiščimo, pa je navadnost, da smo varni razdali. A ne? Pa o tem razmišljamo, jaz sem tudi malo razmišljal. Ne? In to je dobro. Ne? Bo to na jutrišnji dan odgovarja. Zdaj pa Peter, ti komaj čakaš, ne? In da predaš tak zraza. Ne? Zgleda, da ima malo treba, mislim.
A se takole ti slišimo se? Ja, naslov ste verjetno...
Ne slišimo.
A, vredo.
Če se ga pa bliže daj.
Samo daljše bliže, ja? Takole, gledam po jedu. Naslov ste verjetno prebrali medgeneracijska solidarnost v lokalnem okolju. Danes bomo govorili o medgeneracijskem sožitju predvsem na tem nivoju, na nivoju naših lokalnih skupnosti, župni ali pa občin, pač v tem smislu, tam, kjer živimo, v našem okolju. In tema je široko zastavljena, odprli jo bomo tu, kakor jo bomo mislili, da je dobro odpreti, tudi na aktualni čas, današnji, in na vse spremembe, ki nas zdaj dolotevajo. Ene so pač demografske, ki bi prišle v vsakem primeru, druge so pa gospodarske in vrednostne, s temi se srečujemo in vse tri so prišle na kmal. in mogoče bomo tudi v tem kontekstu kaj spregovorili, kakšne bi bile lahko naše skupne poti. Zdaj, da ne bo takoj preveč resno, a ne? Vsi gosti danes prihajajo iz podobnih, pa vendar tudi iz zelo različnih področij. Tako da sem si jaz zamislil za uvod takole, a ne? Da si moje goste predstavljajo, da so danes na razgovoru za službo za spodbojevalca medgeneracijskega sožitja, a ne? In da pač povejo svoje izkušnje na tem področju, tako kot se zagre, a ne? Kaj človek išče službo. A ne? Ampak ob tem moram pa povedati, da imate že vsi, vseh pet jo imate zagarantirano, ker imamo pet delovnih mest odprtih, a ne? Tako da lahko mirno poveste. Kakšna je pač vaša izkušnja na tem področju, kje delate? Zato, ker je to pomembno, ko se bomo kasneje pogovarjali, boste mogoče tudi lažje razumeli, kakšen je pač vidik od posameznika na to temo. Seveda pa gospodu Snoju je tudi čist jasen vidik, kar prihaja iz župnije, drugi pa vsak po svoje iz različnih strokovnih področij, pa tudi iz različnih programov. Jaz bom dal tale mikrofon v roke in bo potoval, evo, pa si klepa roki, Nataša, boš na kar ta prvo povedala. Pa pazi, to je resna stvar. Se
pravi pospeševalc
medgeneracijskega sožitja. V lokalnem okolju.
V lokalnem okolju, povedam. Na tem področju imam veliko izkušenj, ker začela sem z mladimi, ampak prav hitro, ko sem z mladimi začela, smo ugotovili, da to ni dosti. Z mladi smo se začeli ukvarjati z otroki, pa smo videli, da to ne gre, da je treba se ukvarjati od starši, pa zraven so se nam priključili starši, pa stari starši, ki bi tudi kaj pomagali. In zato se potem prav hitro, brez da bi prav veliko truda vložili, to medgeneracijsko druženje kar začelo. In moja vloga pri tem je bolj to, če sem pospeševalc, da jih podpiram, da res grejo skupaj, da jih spodbujam, da res pašejo skupaj, da ni to kar nekaj tako, da vsakdo paše zraven. Včasih je kdo rekel, pa jaz sem pa malo prestar, ali pa tako, jaz pa nisem zahvalen, pa sem rekla, da je vsak zelo dobrodošel in to je moja glavna vloga, ali pa, ker se kakšni malo pokupčkajo, da jih malo razkupčkam.
To se pravi pa še malo centrum, mogoče to je tako ja, malo par besed, ne?
Ja, še malo tako zares, ja.
Naprej, da vidimo te izkušnje.
Aha, ja. Ja, začeli smo pred 7 leti kot mladinski center za druženje za mlade. Potem pa smo Crkle na Gorenjskem, v Reka sem. Potem smo pa po 4-5 mesecih začeli z učno pomočjo za otroke. Pa se je to tako zelo hitro začelo naprej razvijati, tako kot sem rekla, ne vem, prišli so kakšni starši, ki bi bili tudi prostovoljci, pa stari starši, pa se niso čutili zraven, ker je pisali mladinski gora, ne? Pa smo pa začeli razmišljati, da to ne gre, pa smo jim to začeli razlagati, da so vsi dobrodošli, potem smo začeli z različnimi delavnicami, ne vem, smo povabili malo starejšo generacijo, da nam je pomagala kaj delati, naprimer adventne venčke, pa take stvari. Pa so pa oni prav hitro začeli, da moramo tudi njim kaj pripraviti. In potem je to rasel z idejami ljudi. Tako da zdaj imamo novo enih programov, ki so zelo medgeneracijski.
To se pravi, da ne boš sprejela te službe, da imaš tam dosti dela.
Preveč.
Ja, jaz sem Milena, jaz prihajam pa iz zavoda Karitas Samarijan, imamo sedež v Solkanu in mi v bistvu imamo to poslanstvo, da se ukvarjamo s takimi bolj ožjimi, bolj specifičnimi socialno-varstvenimi programi. Tako delujemo že v bistvu 12 let in začeli smo s programi za mame, ne, z materinskim domom, pa varno hišo, pa naprej so rasle, po potrebah so rasli tudi programi. Vse skozi pa že od začetka ne, smo se srečevali z tem vprašanjem, kako pomagati pa tudi starejšim, ker smo dobivali pobude ne, iz terena, od prostovoljcev, od družin, da nekako starejša generacija prihaja v situacije, ko potrebuje neko premoča, ne? Od mlajše generacije, od najmlajše, skratka, tukaj bo treba nekaj narediti. Tako smo iskali ene poti, a ne, kako pomagati, kako ustvariti ten program dober, tako že s pomočjo na domu, ki nekako ni uspela, potem smo iskali vidi tudi rešitev v domu za starejše, ki nekako tudi ni moglo zaživeti zaradi pač teh situacij danih, kot je bilo pred par leti. Vse skozi pa je živela ena taka aktivnost tudi s prostovoljci v smislu nekega medgeneracijskega druženja. Tukaj smo hoteli narediti nekaj več in smo šli pa recimo eno obratno smer, ne? Smo pa želeli najprej povabiti prostovoljce, jih opremiti in dati neka orodja, neko moč, da začnejo tudi na terenu ustanavljati medgeneracijske skupine, jih voditi in tako nuditi ljudem tisto pomoč, ki jo rabijo oziroma ki jo iščejo. Ne. Tako je rasel ta program Medgeneracijsko središče Samarjan od leta 2008, od samih začetkov. Ko smo začeli s čisto takimi osvežilnimi seminarji, smo rekli osvežilnimi pač za prostovoljce, ki so se zanimali za delo starejšimi, smo jim nudili izobraževanja za delo starejšimi, do potem bolj specifičnih izobraževanj. No, po enih dveh letih pa so, začele rasti te medgeneracijske skupine. To, potem je bilo to kot gobe po dežju, ne, tako da zdaj jih imamo že kar precej. To je že ena razvejana mreža, ena take podpore. Podporna mreža, ki bazira na prostovoljstvu in ni ne družinska, ne poklicna. Ne, tako. No, od tega našega programa nastala tudi ta knjižica, ki jo ste jo dobili tukaj zunaj, tako da je kar vsebina kar lepo nekako opisana, če boste imeli potem željo jutri pa doma, malo si preberte. Tako da zdaj se ne bom spuščala dalje, ne? Ja.
V redu.
Bomo kasneje, ne?
No, jaz nočuj dobil to knjižico, žal jo nisem prej videl, pa jo bom tudi z veseljem prebral. Seveda kot duhovnik imam svojo izkušnjo v župniji. Sem drugače snoj Lojze, ker Alojz piše, ne, to je uradno, ampak drugače so me Lojze pice, ne, doma. In sem iz Zasavja doma, to se pravi, z drugega konca. Sem pa zdaj že 12 let tudi na Gorenjskem, kjer je ko za župnika už Stara Loka. Ja, naša izkušnja pred, recimo, sem že 40 let duhovnik, že 41, ne, je seveda mladost, ki je bila čisto drugačna od teh, ki so danes. To je bil čas, ko smo bili mnogo bolj prijatelji, mnogo bolj pomagali drugemu. Ni bilo treba nič govoriti o medgeneracijskem sodelovanju. Smo enostavno sodelovali vsi. In če se danes toliko govori, pomeni, da je res kriza tukaj nastopila. Da se je nekaj zgodilo, da je človek se odtujil, ne samo drugemu, ampak tudi sebi, verjetno. In zato iščemo nazaj tisto pravo podobo. Kako normalno je, da bi morali ljudje sodelovati, ve vsak župnik, vsak duhovnik. Sej župnija se mi zdi najbolj naravn prostor sodelovanja med ljudmi. Objema vse, vključuje vse, združuje vse, povezuje in vabi k sodelovanju, tudi vsak duhovnik. Ko si mlad duhovnik, recimo, je velika nevarnost, da se zanimaš samo bolj za mlade. Ne? Ampak so nas že čas učili, da niso samo mladi župnija, gotovo so pa še kako pomembni, ampak župnija so mladi, pa je srednja generacija, pa so starejši. Ne? In imeti vse v srcu je za duhovnika zelo važno. In tako se potem skozi leta učiš tega svojega dela in veš, da je pravzaprav župnija ena velika družina. Se pravi, da bi morali vladati taki družinski odnosi, kot v lepi družini, kjer so vsi pomembni. Otroci, pa srednja leta, pa stari, nihče se ne sme čutiti ali biti odrinjen, zavržen in tako dalje, pozabljen. Vse to v družini dogaja žal. Ampak tam je nekaj narobe. In tudi v župniji se lahko tako dogaja, če morda so taki kraji včasih, ali pa duhovnik morda malo premalo pozorn na te stvari, da morda nima tega čuta dovolj. Ampak župnija je, kot sem rekel, ena velika družina. Včasih smo bolj pravno definirali, jaz sem drugač pravnik tudi, župnijo kot teritorijalno enoto. Danes govorimo o občestvu, o skupnosti, o Božjem ljudstvu, vse veste. Ne? In to Božje ljudstvo so vsi, od najmanjšega do najstarejšega. Če pomislimo samo malo na zgodovino krščanstva, v Jezusovem času so bili, je bila recimo spoštovani sivi lasje, rečemo. Starejši ljudje so bili zelo spoštovani. Srednja generacija tudi, otroci pa ne. Otroci so bili pa tako bolj na stranskem tiru. Bi rekli, ampak gledajte Jezusa, ki pride, reče, gledajte, da ne bo kdo izmed vas zaničeval katerega teh malih. Kaj ti povem, da njih angeli v nebesih gledajo Boga. Ne? Božje obličje, stalno. Se pravi, vsak otrok je tako povezan preko angelov z Bogom in je Božji otrok. In zato jih je objemal, sprejemal in tako naprej. In počasi učil ljudi tega, teh pravih odnosov, če omenim otroke. Prva skupnost kristijanov, vemo, kaj jih je odlikovalo. Bili so eno srce, ena duša, nič ne reče mladi, stari. Vsi. Tako zelo je bilo to lepo in tako privlačno, da so mnogi to strmeli in želeli, tako ljudje kot pogani, postati kristijani. Se pravi, bistvo je tukaj v Jezusovi zapovedi. Se bo priložnost, da bomo še mnogo drugih stvari povedali, ampak glede, ko govorimo o kvaliteti življenja pri Rdečem križu, morda ali pri drugih ustanovah, ki so danes, ki jih je veliko. A ne, veliko krat govorijo samo, kako usposobiti starejše, da bodo še tolek naredili, pa to naredili, pa brali, pa pisali, pa ne vem, kot hodili. A ne, da bodo zdravi, da bodo super zgledali in druge stvari, ne rečem, ki so tudi zelo važne. Ampak veliko krat pozabijo na to duhovno dimenzijo. Lahko imaš vse to, kar smo govorili. Pa nisi dal temeljnega tem ljudem, ki so ti izročeni. To je pa predvsem naše poslanstvo. Da ti ljudje vedo, zakaj živijo. Pa še je pisal pismo starejšim, recimo. Ne? Kako je pretresljivo lepo. Je že dolgo, ko sem ga bral, ampak vedno mi je ostalo v spominu njegove besede. Medtem, ko sem to pa to delal v krog hodil in toliko narodov obiskoval, sem se tudi jaz postavil. Zdaj sem pa tudi jaz starček, reče, čisto lepo. Ampak povej prav, a veste, da je to najlepši čas lahko življenja, najbogatejši čas. Veliko krat ga imamo za, a ne, da bi se čim prej človek umaknil ali pa umaknil. In, da je v napoto in tako dalje. Jezus ne rekel, a si zdrav ali nisi zdrav. Vsak je v njegovem načrtu neizmerno dragocen. Zdravje je Božji dar in ga moramo čuvati, ne? Lahko pa prej ali slej pride tudi druga situacija. In takrat je pa treba pomagati tem ljudem, da znajo to sprejeti. Ne? Da ne samo, da niso finančne težave, ki so. Tudi jaz imam dom za ostarele, sem stalno noter. Pa imam vrtec, pa sem tudi stalno. Tako da imamo vse generacije, ne? In sredno, ki je tako, pa tako, kar nekaj poznam to njihovo življenje. Ne? In vem, da so v različnih stiskah in pomankanju vedno bolj. Ampak, ko prihajam tja, jim dajem vsebino življenja, jim dajem spodbudo, zakaj je vredno to življenje živeti, da je lahko neizmerno dragoceno in da morda zdaj naredijo več za sebe in za tudi za skupnost pravzaprav tega. Več kot so pred vseh življenjem, so morda sebično skrbeli bolj samo za se, ne? Pa niso mislili morda toliko na druge. Tako, torej, jaz bom nekaj, da nam predokrut, bo prišel predlažnost, da vidimo, kako sedaj, se mi zdi, še enkrat rečem, župnija najbolj naravn prostor tega medgeneracijskega sožitja in sodelovanja. In če se za to trudimo, to tudi v resnici je.
Hvala.
Lepa hvala. Moje ime Branka Knjigic, jaz sem po poklicu socialna delavka. Iz tega delovnega mesta mi ne bo treba sprejeti, ker sem mlada upokojenka, upokojila sem se v letošnjem letu. Sem pa kot socialna delavka po 10 letih rednega dela na področju, v centru za socialno delo sem si zaslužila pokojnina, na tem področju dela z družinami z mnogimi problemi. Sem ugotovila, da ljudi poznam po tem, kako so debeli spisi, brez da bi pogledala prav vanje, nisem pa vedela, kako živijo in s čem se soočala. Tako da sem že zelo mlada iskala pot učenja, kako bi se dalo drugače delati. Spomeno so se povezala z pokojnim dr. Janezom Vruglem. In ko smo se začeli usposabljati v didaktičnih skupinah, sem iskala možnosti, kje bi lahko sodelovala z ljudmi tako, da bi jih videla iz oči v oči, da bi videla, kaj se z njimi dogaja, da bi oni mene spoznali kot človeka, ki ni vedno samo perfektan, ampak tako, da bi se lahko med seboj spoznali, ne pa, da bi bila samo uradnica. Tako da sem začela delati v rejniških družinah, z rejniškimi družinami, z otroki, ki so bili v teh družinah, in tako tudi pri mojem 35. letu starosti, da sem stala 60 let, v skupinah za samopomoč. Danes je v Sloveniji organizirana Zveza društva za socialno gerontologijo Slovenije, ki je krovna organizacija, ena od organizacij, ki vodi to vrstne skupine in v teh skupinah je povezanih preko 5000 oseb. Skupin je pa nekaj čez 500, to vi verjetno tudi v svojem okolju poznate. Samo toliko, da razložim, ne? Da pravzaprav od leta 87, kot prostovoljka sodelujem v dveh skupinah, ko sem delala še v Piranu, so bile to 3 skupine. Potem sem pa zadnjih 10 let pa profesionalno, ne ljubiteljsko, ne kot človek, ki sem hodila skupaj z ljudmi, ki so bili že v letih, ampak sem začela pa profesionalno delati starostniki. Moram reči, da medgeneracijski tabori, ki smo jih začeli organizirati leta 96, 95, še prej ne, medgeneracijski tabori, pa tudi druga druženja z recimo mladimi, skupin mladih za zdravo življenje, ki smo jih 13 let vodili, smo vsak petek zvečer preživeli v domu upokojencev. In zame je bilo to zelo pomembno, kako bi rekla, veliko stvari, ki jih delam v življenju kot socialna delavka, jih delam zato, ker sama nam to potreba. Prvo tudi je ta, ne. Mi pa sva par s Tonetom Kladnikom, imava že odrasla otroka, sva babica in dedek, nono in nona, ampak naši otroci niso imeli babic in dedkov, ker sva da hitro so nam starši umrli in sva vedla, da tega otroka nujno potrebuje ta stike z ljudmi, ki jih ne skrbijo, naš 2, naš 3, naš 5, zakaj ni iz 5, zakaj samo 4 ali kakorkoli v šoli, ampak da potrebujete stike z ljudmi, ki jih zanima, kako si, kako se imaš, kako si ti dol spajn. In tako sta najna sinova vsta čas, vsaka leta, do takrat, ko sta odrasla, bila redno povezana z starimi ljudmi v domu pokojncev, prav tako na taborih. Še danes, ko se srečajo, recimo Jaka pa Marija Benčičeva, ona ima zdaj 87 let, ona je bila njegova babica na taboru. Tako ne morda pozabiti. To se mi zdi zelo pomembna. Temeljna dejavnost, ki delujemo v skupinah za samo pomoč, ki je medgeneracijski program, je namenjena pogovoru. Zato me to delala še v drugih programih za področje dela z ljudmi, ki imajo težave zaradi alkoholizma, so družine, ki so s tem obremenjene. In po takem programu dr. Jane Zarugle po socialno-pedagoški metodi urejala strokovna vodja tega programa, zelo zahtevnega v Kopru v Vihavniku. Trenutno, ker je dr. Franci Heber umrl pred kratkim, pa sva tudi v Dravogradu odpeta, ker sva mu pred smrtjo obljubila, da bo postavila to skupnost na noge, da bo lahko živeli sami bez terapeuta. Veste, visokopražni programi so zelo vezani na strokovnjaka. Ne? To je prav problem, morate govoriti. Kar se tiče skupnosti, kar je gospod Snoj govoril, zelo je pomembno. Ves čas dela v skupinah sem vedela in s sodelavci smo se to pogovarjali, treba je delati za skupnost. Zadnjih 30 let je bilo pri nas tako malo narejeno za skupnost, ampak samo za mene, za mene, za mene, za mene in na žlucu. Tako da kdorkoli na tem področju da svoj prispevek, naredi pomembno delo. Toliko hvala.
Jaz sem Tone Glavnik, že prej me ime je predstavil kot štajerskega primorca, nekaj takega. Ja, res v Kopru sem že skoraj 40 let. Bom pa seveda se navezal na to, da sem pisarniško delo vedno imel kot malo pretesno. In ta usposabljanja za skupinska dela, tam v letih 85-86, so me izrazito usmerila v to, res v to soočanje oziroma konkretno srečevanje z ljudmi. Nikoli se nisem predstavljal, da bom tako ljubiteljsko in s takim veseljem delal tudi starimi ljudmi. Moja prva profesionalna zaposlitev pa je bila za delo za alkoholiki, čeprav sem se tega najmanj želel. Tega sem se hotel izogniti in točno to sem, na to sem naletel v Savi v Kranju 73. leta in to me spremlja tudi danes, čeprav sem že skoraj eno leto v penziji. Ampak povedal bomo tole, da sem v letu tam, mislim, da 6-85 delal eno anketo po terenu, ker sem nadomeščenega kolega, ki je bil predvsem pokan, o potrebah starih ljudi. Kaj želijo? Teh anket je izmerno veliko, papirji prinesel je vse sorte, ampak srednja oziroma mlada generacija niti približno ne zazna, kaj star človek rabi. Jaz sem bil še na vas, Kubet, mogoče ste ga slišali za mnem. To je tako zanimivo vas v Istri in sem se tam ostal pri Njančki. Februarja mrzlo je bilo in je sekalo na tleh ena grčava drva. Zdaj pa jaz, bil sem takrat 36 let, zdaj imam skoraj 63. Veste, da bi bilo narodno, da ste papirje ven poti. Njančka, dete mi je to resekiral, in sem dve uri sekal tista drva in je bilo vse jasno. Nobene ankete več nisem rabil, tudi kamor več nisem šel. Točno sem vedel, kaj je potrebno. Lep človeški odnos in razumevanje situacije, v kateri se stara bi nekaj. Potem je bilo malo od sveda 87 leta moje intenzivno srečevanje z domom upokojencev v Izoli. Še vedno, tudi včeraj sem bil tam vse četrtke. V dveh skupinah, ki jih vodim vsega leta, sem na sestankih približno 2500 sestankov vedno, pa jih še bom. Čeprav računam, da bom enkrat sam predstav tam kot član skupine, ne? Zmanjkuje včasih energije, ne? Ampak dom upokojencev je bila za me daleč najbolj pomembna in najbolj poglobljena šola življenja. Zadovoljen sem, da sem se staral skupaj s starimi ljudmi. Da čiti, kaj je inštitucija. Lahko je še tako z glancem, ampak še vedno to ni dom. Čeprav se reče, da je dom. Ni dom. Ker so ljudje tako utrujeni in tako zanemarjeni po človeški plati. Ne rečem, kar se tiče njega in zdravstvene skrbe. Človeška plat je pa pod nivoj. In na to veliko krat pozarjamo in na to so ljudje, ki delajo v domovih, prav alergični. Jaz sem se v letih ko sem bil še malo bolj promočen, ko sem zdaj, ponujal v Izoli, da bi me sprejeli v 5 posteljne sobe. Za 14 dni. Da vidim na licu mesta, kaj to pomeni. Ko priješ v sobo s 5 različnimi ljudmi, ki jih nikoli že nisi srečal, s 5 različnimi in neizmernimi potrebami in kaj to dejansko pomeni. Direktor je rekel, lepo te prosim, nekaj me s tem zezati, ker pol bo pa res kraval. Ker bi, ali ste bili zelo površinsko jemljeno, kaj se recimo lahko v enih takih več posteljnih sobah dogaja, ko so bili tako različni, se nikoli že niso poznali in ko nimajo nobenih možnosti se osamiti na en način, oziroma potegniti vase, biti v enem intimnem prostoru, biti sam takrat, kot bi želel, pa še vedno okrog neizmerno veliko ljudi, pa nobenega zadosti blizu. Tako da je to. Je res, da sem vsa ta leta sodeloval tudi v različnih medgeneracijskih povezavah. Moram reči, da sem danes slučajno v Kopru, ko sem opazila vnukinjo, gledal oziroma šel malo pogledati v taverni, ko so imeli eno medgeneracijsko srečanje. Zdaj to zgleda res hit, ker se zaključuje mednarodno leto tega medgeneracijskega sožitja in tako naprej. Treba je to videti, da veste, treba to doživeti tako malo kritično. Tam je veliko bilo enega mešanja, ampak zelo hitro sem opazil, da so se mladi grupirali v enem kotu, stari v drugem kotu, en pod župan je nekaj govoril, ki ga ben nisi ni poslušal in to je medgeneracijsko srečanje. Mi smo v ta medgeneracijska povezovanja vlagali neizmerno veliko energije. To se da ustvariti ne od danes na jutro, pač pa v dolgoletnih, pristnih človeških povezavah. Samo tako gre. Pa so prihajali različni mentor, recimo srednja medicinska šola, dejmo to, se nekaj poslušajte. Šlo bo tako, če boste se vi dobro v domačih in starih ljudih in boste zaupanje vredni v mladih ljudih in boste most med tema generacijama. Potem bo šlo, gledo v to projekt, ki bo po danes na jutri bo ugasno. Vi si boste pa napisali, da ste medgeneracijsko delovali, v bistvu je pa to bolj en tak projekt, ene zvezde, ki zaželim, hitro ugasno. Moram reči, da sem zadovoljen, da sem četvorim nazaj pogledam na svoje delo. Še posebej, ne toliko, še prav tudi tale projekt je lahko v ponos vsem nam prostovoljcem, slovenski sociali in tako naprej. Še posebej pa ta projekt, ki rešuje družine, neizmerno gorja, to je projekt Društva Viharnik, ki ravno tako deluje že 25 let. In tudi mi neprestano iščemo medgeneracijske povezave. Od decembra 1980 smo povezani z stanovalci domov pokojencev Izra. Od zdaj dobrih 10 let smo povezani z uporabniki dnevno delovnega terapevtskega centra Barčica, z uporabniki psihiatrije. Z ljudmi, ki so pod narekovaje z roba, čeprav so izredno dobri in pomembni učitelji in na en način pomagamo vzdrževati in širiti njihovo zelo šibko socialno mrežo.
Tone, če lahko kar obdržite mikrofon, lih nadaljevanje tudi iz povedanga. Zdaj je kar veliko slišati o medgeneracijskem sožitju in tako naprej in pojavlja se en cel kup terminov, ne, skupine za stare, skupine za samopomoč starejših, to nam je nekako poznano, ne, medgeneracijski centri, medgeneracijski tabori, individualno družavništvo, medsosedska pomoč, pa še 100 variacij na to temo. Pa me zanima prvič nekje okrog teh terminov, ne, mogoče nekaj osnovnega, kaj pomenijo, a so res, bi rekel, zdaj postavljen se v domačil strokovno in nekaj povejo, ne, kot taki, ne, ali so rata sem popularni, ne, mislim, da se v bistvu vsaka družavnost nekje imenuje medgeneracijsko srečanje, ali ne vem. To, večkrat okrog tega, to je eno vprašanje, drugo vprašanje, bo pa kar za Barbaro zdravim, pa sem Branko zdravena, ne, se pa navezuje na to, nekako slišimo, vse te stvari so medgeneracijske, a ne, ampak človek ima občutek, da gre samo za starejše, tako, velikrat. Ne. Tako, mečkan, ker zdaj se bo uporabila ena druga terminologija, a ne, ki pa hoče to stvar usmeriti v drugo smer, a je to res, a to izhaja van iz tega, kar te besede govorijo, ali je samo lepši izraz za željo. Vi ste prej že nekaj povedal, ampak v tem smislu, ne?
Ja, da povedal, ta terminologija je, odkar se mi intenzivno srečujemo na tem področju, zelo po svoje nejasna. veste, že sam izraz star je takšen, da ga velika večina ljudi ne rada sliši. Pa je to en pridevnik, ki praktično pomeni samo to, da je lahko recimo en star predmet, recimo zlata stara ura, en star novc, recimo, ki ljudje pač radi oziroma zbirajo, ali če gremo na boljši trg, recimo, so nam izredno prijetne in zanimive stare stvari. Če gremo za starega človeka, se pa ne nekateri ljudje kar strizajo. To je ena terminologija, ki je enostavno skoraj črtana iz tega besednjaka sodobnega človeka. Se sedanja usmeritev je samo v srednje obdobje, v visoko produktivnost, v mladost, v zdravje, kar se pa ostalih generacij oziroma ostalih sposobnosti ali pa lastnosti ljudi tiče, pa kakor da to ne obstaja. Ko da bo vedno srednja generacija pri koritu, po domač rečeno, in vedno mlada in vedno sposobna, ko da se sama ne bo nikoli postavila. Ko da že samo izrazje včasih prav zavarja. Mi smo se v sedanjih, do sedanjih zadevanjih zelo trudili, da bi ta termin, star človek, nekako plasirali med ljudi. Da to nič ne pomeni, da to nič ne, veliko slabšalno deluje na kogarkoli. Pa se ljudje raj so starejši, da se bo še bolj stari, ko pa stari. Raj so še bolj stari, ko stari, ja ne, tako da starejši in je bližji. Mi se potem, seveda, ki smo starimi ljudmi pričkali o tem, ker če bo pa tako paše, ne bom pa paše, ampak v strokovnih krogih smo pa skušali zadržati ta termin, da ljudje razumejo, da sam pridevnik star ne biti slabšal. V zvezi z izrazjem recimo medgeneracijskega sodelovanja oziroma delovanja bi pa rekel, da z mojega vidika je to en proces oziroma ena prizadevanja na dolgi rok, ki se nujno potrebna v tele razdrobljenosti, ki jo trenutno živimo. Vsaka generacija je soodvisna od druge generacije. Vete, meni so stari ljudje zelo blizu. Pa meni so meni. Ko sem imel 37, ko sem prestopil domska vrata v Izoli, pa takrat jaz sem stari ljudi kar spregledal. Mislim, ostalo lahko, da jih ni bilo. Razen sorodnikov, ko smo se na njihovih pogrebih srečevali, da je starega človeka, tudi profesionalno sem se želel bolj orientirati v delo z mladimi, ali kakorkoli, če bomo nekaj potem poletelo delo z alkoholiki. Tako da, sem pa izgubil,
ali? Ne, se v bistvu gre sem za to modernost terminologije, ne, to je en vidik, ne, drug vidik je pa poudarjanje medgeneracijskega, ne, kjer pa velikrat ni nek za tem, ne. Ja. Je lahko samo ena umetna pot do starejših ali pa umetna pot starejših do otroka, ne? Ni pa tega veliko organskega razvoja skozi leta v enem odnosu, ne? Kaj pa nekaj drugega, to sem mislil.
To, lejte, to gotovo iz mojega praktičnega dela življenja oziroma iz profesionalnih ali pa prostovoljske karijere izhaja, da medgeneracijskih povezav se ne da delati od danes na jutri, na kratek rok, pač pa samo z dolgoletnim in ustrajnim prizadevanjem na tej medčloveški ravni. Samo tako gre, drugače pa ne gre. Ker mlada generacija stare generacije ne pozna. Stara generacija se mlada generacija skoraj boji, glede na halo efekt oziroma medijskih informacij. Tako da je potrebno res veliko truda, da se te dve generacije povežata, sta pa skoraj brezpogojno naklonjeni druga druga. A veste to zaradi tega, če seveda gotovo imate tudi izkušnje, starih staršev in vnukov. Eni se malo hecajo in pravijo, da se stari starši in vnuki zato tako dobro razumejo, ker imajo skupnega sovražnika.
To ne sred heca, pa pa tudi s tem pove. Mogoče malo te terminologije, ne? Kako bi rekla, mi v Sloveniji smo majhni, vendar posebej področje sociale. Na področju sociale je težko pridobiti na določena sredstva za delo. In vsaka dejavnost rabi nek minimalen vložek. In potem se tisti, ki delamo na teh področjih, na katerem koli področju, lahko je to delo z mladino ali karkoli, moramo na nek način se predstaviti, povedati, kaj delamo in poudariti tisto naše specifično. In imamo cel kup programov, ko če bi se zelo odprto sedli skupaj in se pogovorili, bi videli, da je notri veliko, veliko sorovnosti. Vendar, jaz zdaj ne vem, kako je v drugih državah, mora to bolj veste, pa nas v Sloveniji se tako radi ločimo drug od drugega. Ne? Tako da vsak dela nekaj prav posebnega. Nekaj prav posebnega. To, kar mi delamo, je prav tako naše, imamo mi en svoj podarek. In jaz vam lahko recimo za skupine za samo pomoč začnem govartenih podarkov cel kup. Ne? In kolegica, ko je prej pripovedovala o teh dragocenih programih, ne, ki jih negujete, vi imate cel kup in enako bi se lahko usedli, bi se pogovarjali in vi bi imeli svoje podarke. Ne? Ampak v končni fazi pa za ljudi v skupnosti, njih pa to verjetno nič ne moti. Ne? Moteče je med nami, ki bi se radi pasli na pašniku državnega denarja, po domače povedano. Ne? Tam je nek denar na voljo, tisti pašnik je državan in dejmo mi tudi tam nekaj dobiti, da bomo imeli dobro travo, recimo. Ampak z vidika tistega, ki se pa vključuje, je pa pomembno vedeti, da za njega pa to dragoceno. Kaj če nekdo, recimo v Olmu, v Kopru, kjer smo mi v skupinah, ne, kaj če on razmišljati, ne, da kako je nekje drugi nekaj dobrega, njemu je dostopno to, kar je v Kopru. Univerza za tretje življenjsko obnovo, center dnevnih aktivnosti za starejše, svetilnik to, kar dela, društva invalidov delajo, veliko nas je, ki delamo različne dejavnosti, človek pa ima možnost, pa pride, pa izbere. To se mi zdi pomembno, da ne, drugače pa to tehnični pojmi, ki nas, ki ja, delamo, ločujejo.
Nas lajke pa tudi begajo, ne, ker ne vemo, kaj to je. A ne? Ja. Vse je medgeneracijsko, a ne? Vsak piknik je zdaj medgeneracijski v tem smislu. A ne?
No, vse je v redu. A veste, kaj bi rekla? Smo trenutno zaradi teh situacij, ki jih imamo čist finančnih v državi, v veliki nevarnosti, da se ta nesorazmerja med generacijami in ta konfliktnost, da se fejst začne stopnjevati. Zato meni se zdi čisto redu, če bi vsak dan naredili v Sloveniji 500 medgeneracijskih skupnih srečanj, ker to se mi zdi čisto redu, ne? Namreč razlike med generacijami so gibalo razvoja. Razlike med generacijami so bile vedno pred 1000 leti, pred 2000 leti in so danes. Ne? Mladi bi radi ma zasedli naša mesta že. Ne, ne bi radi bi sedli na zavodu za zaposlovanje, bi radi nekaj prišli pa nekaj začeli delati. Ne? Mlad človek ima neko svojo idejo. Jaz, ko sem šla iz centra za pomoč na domu Mali princ iz Kopra v pokoj, je prišel za menoj mlad psiholog, kolega z velikimi idejami in tako, on je vse obrnil na glavo. Čisto vse. Niti ena stvar, ki smo jo delali takrat, ni bila bih najboljša. V redu. A vidite, ne, on ima to potrebo, da naredi nekaj svojega. In tam noter je, kar nekaj stvari so sigurno boljše kot takrat, ko sem jih jaz delala. Nekaj pa škoda, da se niso ohranile. Ne? Tako da, to je gibalo razvoja, to je treba ohraniti. Zdaj pa imamo malo problemov s tem generacijskim sodelovanjem z vidika teh nasproti, ne, glede denarja, zaradi tega je dobro, da to ohranjamo.
Hvala. Gospod Snojezik pa vas vprašal, v župniji delujejo neke skupine, a ne, velikih je, tudi jaz v naših župnijih poznam, recimo en ŽPS, se zdi neka formalna tvorba, ampak če organizira župnijski dan, če skrbi za neko dogajanje, a ne, se velikrat zgodi, da ljudje zelo dobro sodelujejo 4 leta, 8 let, 12 let, a ne, pa so zelo velike razlike. Jaz bi rad malo več besed, a ne, vaše izkušnje v župniji in v teh skupinah, a ne, kako ljudje lahko sodelujejo, to je ena stvar, druga stvar je pa ta, kako te skupine povezati med sabo v večji meri. To se pravi, skauti, zakonska skupina, pevci, kako jih spraviti na bolj skupa, ne, da niso neka elitna skupina, ki nima stika z drugimi, o tej stvari bi mogoče par besed, kako to v vaši župniji funkcionira, oziroma kako se vi trudite, da bi bila to skupnost?
Gotovo je, kot v vsaki družini, tudi naloga župnika ali duhovnika, ki dela, da ljudi čim bolj povezuje med seboj, da si pomagajo, da se vidijo drug drugega in da delajo za skupno dobro. Zdaj, morda bi jaz vse ne rekel, da se začne vse tele stvari, ki so danes, se dogajajo in ki nas bolijo, tudi motijo, lahko bi rekli, toliko tudi individualizma ali pa egoizma ali pa kar koliko ljudje, predvsem so se v teh letih 30-ih poganjali bolj za svoje stvari, pa jih ni nihče mogoče dovolj ali pa prav usmeril, ali jih je pa družba v to silila, zato ko je tolikšna materialna kriza danes, recesija in vse to, vsi vemo, da se je začela nekje druge, da se je začela, je pravzaprav moralna kriza in da, se, da zato nismo dovolj naredili. Zato je naloga mene kot župnika pa vseh, da začnemo tukaj in sicer z najmanjšimi že. Jaz imam to srečo, ko sem prihajal sem v župnijo, je duhovnik tam rekel, pa vrtec boš mogel narediti. Ne? In to sem vzel kot eno kot spodbudo od zgore, lahko bi rekel, na odiha, da je to tisto, kar moram res narediti. In sem začel, imel sem tudi srečo, da sem dobil najboljše sodelavce, se pravi vzgojitelje, ne, ki delajo po novi pedagogiki, bi rekel, ki rečemo pedagogika skupnosti. Pedagogija di komunione, ne? Ali Florenci raj rečemo skupnost občestvena ali pa kaj tazga je težje reči. Pravi, prav že čisto majhne vzgajamo za skupnost. In to je nekaj izredno lepega, kot ti otroci od prvega leta starosti, če bom mislim, da pridejo k nam, pa do šestega rastejo v tem, a ne, so postanejo prav nekaj čisto novega. Ko sem prej opazoval mladino, sem rekel, pa sej, to je že zgubljena generacija, sej te že 7 let star večno v Boga, pa ben, pa nič, ne. In jaz moram začeti z malimi, sem rekel, zdaj pa jih imajo državne ustanove. In moramo zato, da jim bomo dali to, kar čutim, da je prav. In prav za te stvari, ki ste zdaj nekaj, jih vzgajamo. Že ti je mehne, tako da gredo, že se pravi najprej njihovi medsebojni odnosi. Vse je odnos, pravzaprav. Kaj je Sveta Trojica? Je odnos, najlepši odnos. Ne? In to prinesti na zemljo, da bi te odnose tukaj živeli. In to se trudimo s temi otroki. In potem gredo, recimo, za naprej sodelovanje, gredo parkrat na let, bi rekel, za praznike, nekaj trikrat, štirkrat, obiščejo te starejše v domu, ki je od nas oddaljen 200 metrov. Ne? Pa smo zelo veseli in oni so na začetku tudi gledali, kot ti otroci so prišli, zdaj so pa že tako veseli in pa vsi skupaj pojejo pesmi. A ne, ti čisto mečkeni in oni starejši. In druge stvari. Potem imajo tam zadej en prostor za razvedrilo in tako naprej, vrt in to. In otroci grejo hlim na vrt, pa se z njimi pogovarjajo. Večkrat, ko grejo ven na sprehod, grejo tem starejšim na vrt. In tako, v tem zorijo.